Toko fahafolo.
Saa-Paoly, dia miangavy anareo nohon'ny fahalemem-panasy hatsara-panahin'i Kristy, na dia ambany aza ny fahitanareo ary feo aminareo, fa sahanareo kosa rehefa tsy eo. Eny, izao ny fitalahoko. Rehefa eo aminareo a, dia mba tsy ho voatery ho saharaka ilay fahasahiny eritreretiko, ka tsy andray fepetra enjana amin'ny sasan'izay mihevitra anay ho velona araka ny nofo. Fa na dia velona amin'ny mahanofo aza izay, dia tsy mba miady araka ny foroana ny nofinay. Fa tsy araka ny nofo ny fitaovam-piadianay, nefa mahery, satria Andriamanitra no nanao azy mahery mba handravana zavatra efa mafiorina. Fa mandrava fisainana mba amin'ny zavatra avo rehetra tsangana nohatra ny fahalalana an'Andriamanitra izay, ary babonay ankatohan'i Kristy ny hevitra rehetra. Vonona koa izay anasazy an'izay tsy mankatòa, rehefa aseho anareo fa mankatòa tanteraka nareo. Mijery ivelany fotsiny nareo. Raha misy matokiny tenany hoe an'i Kristy, dia aoka izy hevitra indray izao zavatra izao. Taka ny mahan'i Kristy azo ny mahan'i Kristy anay koa. Fa tsy azo enatra, na dia somary mirehareibe loatra aza ny amin'ny fahefana nomeny tompo anay ampahery anareo, fa tsy andrava anareo. Tsy tiako mantsy ny heveranareo fa te hampitahotra anareo amin'ny taratasiko aho. Fa misy milaza hoe, mavesa-danja sady mahery ny taratasiny, fa rehefa manatrika eo kosa izy dia malemy ary tsy misy vidy ny teniny. Aoka izany olona izany hevitra an'izao, taka ny mahaizy anay araka amin'ny voalazanay taratasy rehefa tsy eo izay, dia ho tahaka izany koa ny ataonay rehefa manatrika eo izay. Fa tsy sahanay ny hevitena ho anisan'izay mideratena na ny ampitahantena amin'izy ireny. Ny tenany ihany no mametraka fitsipika hitsarana ny tenany, ary ny tenany ihany no ampitahany ny tenany ka azoantoka fa tsy misy hevitra takany. Fa izay kosa irehare, nefa tsy any ivelan'ny faritra nanindrenanay, fa ho anatin'ny faritry ny faharitany nozarain'Andriamanitra ao anay ihany araka ny fandrefesana, ka nataony tongatra ty aminareo izany. Tsy manakatra ny ankoatra ny faharitaninay izay, toy ny hoe mbola tsy nahatratra taty aminareo. Fa izay ny voalohany tongatra ty aminareo rehefa nitorony vaovao tsara momba an'i Kristy. Tsy mirehareha ny ivelan'ny faritra nanindrenanay izay, eny, tsy mirehare eo amin'izay isasaran'ny hafa. Fa antenanay kosa fa arakaraka ny tombon'ny finoanareo, dia hisy lanjany eo aminareo izay ao anatin'ny faharitaninay. Ary vao mainka tena hisy lanjany azy izay, ka hitoro ny vaovao tsara any amin'ny tany hafa koatra ny anareo, mba tsy hirehareanay ny amin'ny faharitaniny hafa izay efa hiasana. Izay mirehare nefa, dia aoka ho Jehovah no rehareny. Fa tsy izay miteratena no ankasitrahana, fa izay dia rain'i Jehovah.